Kuuluuko tästä nyt mitä? Kuuluu. Onko tää kauhean pienellä? Okei. Uskotaan, että se pelaa. Mukavasti täyspatterit 3 tuntia taas kestää. Toivottavasti se nyt pysyy voimissa. Juu. No niin, tänään olisi tarkoitus jatkaa vähän edelleen komponenttien parissa ja puhua sitten myös vähän tuosta grafiikan piirrosta. Eli tänään päästään ihan niiden vaikuttaa siihen, mitä siihen näytölle piirtyy, että se ei ole aina se oletuskama, mitä sieltä jostain vaikka Puttonilla on ulkoasussa. Mutta käydään nyt vähän yhteenvetoa tästä, mitä komponenteista on puhuttu, ja muutama vähän uusi juttukin tulee tässä vielä tarkennuksena. Eli mistä nyt ei vielä puhuttu, kun me vaan tehtiin komponentteja sillä tavalla, että me perittiin niitä aina jostakin valmiista, niin noin niin kuin periaatteessa, kun me tehdään tänne net-ympäristöön, oma komponentti, niin se pitäisi aina periä tämmöisestä luokasta kuin system.componentModel.iComponent. Mutta harvoinpa me aloitetaan sille ihan tyhjästä, että me perittäisiin se tosta, vaan aina me käytetään jotain valmista, mikä on kuitenkin alun perin sitten peritty tästä luokasta. Mutta noin periaatteessa pitäisi olla semmoinen luokka, joka toteuttaa tämän rajapinnan, minkä toi määrittelee. Lähinnä sen takia, ja niin kuin muistihallinnan takia, pitäisi periä tuolta. C-Sharpissa on kyllä automaattinen roskien keruu, mutta jos me luotetaan pelkästään siihen, niin se voi silti se meidän ohjelma joskus vie vähän resursseja liian paljon. Että jos me peritään meidän systeemit tuosta, niin se toimii vähän se roskien keruu ja niiden turhien poistaminen niin kuin fiksummin. Toi antaa semmoisen rajapinnan niiden hallintaan. Eli käytännössä, jos meillä on semmoinen luokka, joka ei ole mikään graafinen komponentti, vaan jotain ihan muuta, joku ihan abstrakti luokka, joka ei mitään grafiikkaa ja muuta, tietenkin me ei peritä sitä mistään sitä valmiista, vaan tehdään joku ihan oma, joka sitten käyttää paljon jotain niin kuin ulkoisia resursseja. Esimerkiksi käytännössä jotain aukotiedostoja ja ties mitä käyttelee tietokantoja ja muuta, niin silloin se kannattaa periä tuosta luokasta. Sitten sille määritellään itse tarkemmin, miten se putsaa itsensä, jos se niin kuin varaa jotain ylimääräistä siinä vaiheessa, kun se pitää tuhota se objekti. Mutta ei ehkä nyt tälleen kovin usein tarvitse käyttää. Se roskien keruu toimii siellä ihan hyvin, mutta sitten jos huomataan, että alkaa meidän sovellus olla vähän tänne rohmu, että vie muistia, niin sitten pitää ehkä ruveta tutustumaan tähän puoleen tarkemmin, että miten voidaan vaikuttaa siihen roskien keruun ja muuhun. Että voi laittaa silleen niin kuin takaraivoon muistiin tuollaisen i-komponentin. Sitä voi sitten joskus kaivata. No, mekin niitä komponentteja tehtiin ja niissähän nyt ei sinänsä ole mitään kummallista. Ne on niin kuin samanlaisia kuin nämä, mitä valmiinakin tuolla on tarjolla. Eli niissä on aina joku tämmöinen jotain propertyä, jolla me voidaan niin kuin sinne designeritilassa suoraan vaikuttaa sen komponentin ominaisuuksiin ja sen toimintaan. Sitten sillä on tietysti metodeja ihan niin kuin millä tahansa luokalle ja sitten sillä on näitä tapahtumia. Tuossa ei nyt attribuutteja mainita erikseen, että käytännössä mehän ei attribuutteja suoraan käytetä, vaan aina pitäisi käyttää propertyn kautta. Niin aina jos meillä on attribuutti, joka pitää tarjota ulospäin sinne komponentissa tai jossain luokassa, niin siihen aina kannattaa se property kirjoittaa. Paitsi jos nyt on joku ihmeellinen tilanne, että on ihan niin muistikriittistä tai tehokriittistä, että ei voi propertyä tehdä, koska se on se tietysti aina pieni välipala siinä sen suoran attribuutin käytön päällä. Mutta enpä usko, että semmoistakaan tarvitsee. Meidän tarvii tässä ihan lähiaikoina huolehtia. Ja noin niin kuin jos ajatellaan komponentteja yleensä, niin jos me tehdään jostakin komponentti, niin on, siinä on ehkä pikkasen tämmöistä ylimääräistä verrattuna siihen, että se olisi vain yksinkertainen luokka. Siinä ei ole mitään ekstraa, ei ole peritty mistään, missä tulee ylimääräisiä hilavitkuttimia ja muita. Jos nyt on jotenkin niin tarkkaa resurssien suhteen, niin sitten ei tehdä komponenttia ollenkaan. Mutta nykypäivänä tuodaan lisää rautaa rajalle, jos ei teho riitä. Että se aika pitkälle riittää meidän pikkusovelluksessa. Ja tosiaan tämmöiseen hyvään komponenttiin liittyy tämä, että se Visual Studio osaa sitten tallentaa sen komponentin tämmöisen muuttuneen tilaa. Jos meillä on siellä näitä propertyjä, niin jotain oletusarvoja ja muita, ja sitten vaihdetaan sinne designeritilassa, niin ne tallentuu sinne automaattisesti. Eli se generoi semmoisen koodin, joka sitten muuttaa sen komponentin siihen oikeaan tilaan sinne vaiheessa, kun sitä ruvetaan käyttämään. No, tähänkin liittyy sitten semmoisia pieniä periaatteellisia ongelmia, että jos meillä on jotain oikein monimutkaisia propertyjä ja niihin liittyy sitten jotain tarkistuksia, jotka vaatii, että tavallaan käyttää niitä muita propertyjä. Niin voi tulla sellainen tilanne, että se koodi, mitä tuo designerimeli kehittää, niin se ei toimikaan. Sen takia, että se meidän ohjelma tarvitsisi, että siellä joku juttu on asetettu aikaisemmin kuin mitä se designeri yrittää käyttää sitä. Tai jotkut propertyt riippuu toisistaan sopivalla tavalla. Sitten voi joutua tekemään jotain kikkoja, mutta ei mennä niihinkään nyt. Eli käytännössä toi designerihan toimii sillä tavalla, että se, kun te muutatte niitä jotain propertyjä siellä listassa, niin se generoi niistä sen koodin. Se generoi sen aina johonkin tiettyyn järjestykseen. Muistaakseni onko se peräti aakkosjärjestys, missä se laittaa sinne ohjelmakoodiin. Jos se jostain se vaan ei onnistu, että ne voidaan alustaa siinä järjestyksessä, niin sitten pitää mennä itse puukuttamaan sitä tai tehdä jotain lisäkikkoja. Että periaatteessa teillä on mahdollista, että onnistutte tekemään semmoisen komponentin, joka ei tälleen niin kuin tämmöisessä muodossa toimisi suoraan. Toivottavasti ei siihen nyt jouduta heti. Siihen on sitten jotkut kikat, joilla voidaan Joo, eli siis siellä on niitä näitä, vilastaisi vaikka mitähän täällä nyt mahtaa olla, onkohan tässä nyt suoraan joku sellainen, no tossa esimerkiksi, tämän tyyppinen tilanne. Eli siellä on toinen fontti oli, jonka alta sitten löytyy vasta siihen liittyvät nämä, tätä sä tarkoitit. Joo, täällä saattaa kiertää jonkun tämmöisen ongelman. Mutta ei välttämättä aina tämäkään riitä, vaan siellä voi olla just tämmöisiä tyyliin tarkistaa joku ylä- tai alaraja, jotka riippuu toisistaan. Sitten kun siellä asetetaan toinen, niin sitten se yrittää sillä toisen perusteella tarkistaa sen toisen. Ja sitten kun sitä toista ei ole asetettu vielä sopivaksi, niin sitten siinä on jonkinlainen konflikti, että se ei meekään läpi. Niin sinne pitäisi sinne koodiin laittaa sitten jotain tarkistuksia siihen, että ollaanko tämmöisessä alustusvaiheessa menossa. Ja siinä vaiheessa se ei teekään näitä tarkistuksia, vaan antaa, että tavallaan alustetaan kaikkea sitä jotain tarkistuksia vasta sen jälkeen erikseen läpi. Koska muuten ne voi mennä ristiin. Eli tämmöinen tilanne voi tulla siellä. Ja sitä aiheuttaa sitten tämmöistä vähän niin kuin turhaa monimutkaisuutta siihen koodiin sitten, että ne pitää ottaa huomioon sieltä. Että saadaan sellainen toimiva komponentti. Että ei se vaan hajoa sitten siinä ihan vaan alustuksien takia. Mutta kohtuullisen harvinainen ilmiö, toivottavasti. No, joka tapauksessa saadaan propertilla nyt asenneltua sitä komponenttia sopivaan tilaan, että sitä voidaan sitten hienosti käyttää, niin sitten siellä se oikeastaan tämä koko homman yli on sitten, oli sitten nämä tapahtumat. Ja siinä vaiheessa, kun ruvetaan suunnittelemaan, että minkälainen komponentti me tarvitaan mihinkin tilanteeseen, me ei välttämättä edes tiedetä, mitä kaikkea tapahtumia me tullaan vielä tarvittamaan. Niin yleensä kannattaa tehdä tapahtumia melkein enemmän niin kuin liikaa kuin liian vähän. Että kaikkiin juttuihin, mitä voi niin kuin kuvitella vaan, niin, että joku voisi tarvita, mitä se komponentti sitten tekee, niin siihen kannattaa aina liittää tapahtumansa, jota voi se komponentin käyttäjä hyödyntää. Ja semmoinen vinkki on myös, että jos on mahdollista, niin joskus aika monessa tilanteessa kannattaa tehdä sellainen tapahtuma, joka tulee vähän niin kuin ennen kuin se varsinainen juttu tulee. Eli vähän niin kuin sillä tavalla, että kun tehtiin sitä validointia, yritetään poistua siitä jostain kentästä, niin silloinhan tapahtuu tapahtuma ennen kuin siitä poistutaan. Voidaan estää se poistuminen vielä. Siinä vaiheessa tehdään se tarkistus. Samalla tavalla voisi ajatella, että kun auto liikkuu vaikka tuolla näytöllä, niin tuleeko meillä tapahtuma vasta just silloin, kun se auto osuu siihen seinään? Että mitä silloin tehdään, vai tuleeko se just vähän ennen? Että voitaisiin tehdä, että voidaan estää se kolari. Jotain tämän tyyppisiä tapahtumia voidaan jossain tilanteessa tarvita. Että se tapahtuma, joku tapahtuma tapahtuu jo ennen sitä varsinaista konfliktia, mikä sitten joka tapauksessa aiheuttaa jonkun tapahtuman. Jos me halutaan vielä estää se, esimerkiksi estää just sen auton kolari seinään, se kääntyykin vähän ennen. Että tavallaan se meidän autokomponentti voi olla ihan vaan rauhassa semmoinen, että okei, se kääntyy sitä seinästä, kun se törmää seinään, mutta se, joka haluaa käyttää sitä, niin se ehkä ei haluakaan, että se törmää ihan vaan, se tekee sitten, se vaikka parkkeeraa sen siihen, just ennen sitä seinää. Jotain tämän tyyppistä. Eli mieluummin tekee niitä paljon sinne, koska ne ei sinänsä rasita sitä komponenttia, ne tee sitä mitenkään sen tehottomammaksi tai muuta kauheasti. Että jos ei tapahtumaa kuunnella, niin ei se vaikuta siellä sen komponentin toimintaan hirveästi, vaikka niitä olisi sitä tarjolla. Koska ei sitä tapahtumaa sijoitettavaa funktiota, ei sitä kutsuta, jos sitä siellä kerran ei ole. Sitten yksi tämmöinen komponentti ja hyvä puoli on tosiaan tämä, että kun me ollaan mietitty se komponentti hyvin, niin siinä on se tietty tämmöinen rajapinta ulospäin. Se on ihan niin kuin joku kirjasto, mitä voitaisiin käyttää. Tällainen perinteinen esimerkki on se, että meillä on niin kuin se joku tietokanta vaikka jonkun sovelluksen taustalla. Meillä on tietty rajapinta, jolla me kommunikoidaan sen tietokannan kanssa. Sitten me vaihdetaan sitä välistä joku pulikka, joka vaihtaa sen tietokannan sen taustalla, mutta se rajapinta pysyy aina vaan samana, niin se ei oikeastaan se ohjelma ei välitä siitä, että mikä kanta siellä on, tai mikä muu juttu sitten olisikin. Saman komponentissa, että ollaan saatu tehtyä siihen hyvä rajapinta, ja sitä sitten käytetään, niin ei sitä rajapintaa oikein voi sen jälkeen muuttaa. Me voidaan periaatteessa muuttaa kaikki, mitä siellä taustalla tapahtuu. Periaatteessa vaihtaa vaikka koko se komponentti ihan uuteen, kunhan se rajapinta on sama. Niin se, joka sitä käyttää, ei huomaa mitään muuta, ehkä vaan asiat toimii liukkaammin tai jotain vastaavaa. Että nyt sitten kun ajatellaan harjoitustyötä, niin sitten teillä vaaditaan joku tämmöinen yleiskäyttöinen komponentti, niin sitä pitää suunnitella etukäteen sen verran, että sitä ei tarvitse sitten muuttaa kesken kaiken enää. Jos se laitetaan tuonne julkisesti muille jakoja, jos saataisiin tehtyä vaikka niin, että te voisitte käyttää ristiä toistenne komponenttia toistenne harkoissa, niin se olisi aika hienoa. Niin sitä ei voi sitten kauheasti mennä muuttelemaan enää sen jälkeen, kun se on muilla käytössä, sitä rajapintaa ainakaan. Toteutusta voi, mutta jos sinne on tehty tietyllä nimellä tapahtumana, ei sitä nimeä voi muuttaa ainakaan siitä. Se on sitten oltava sillä nimellä, kun sitä muuta käyttää. Tuossa ei mitään uutta. Eli omat komponentit on tosiaan niin kuin valmiitkin. Tosin valmiit voi olla vähän paremmin testattu, että niillä omilla saattaa saada systeemiä nurin. Onko teillä ollut ongelmia, että se Visual Studio kaatuilee teidän komponenttiin kanssa tai muuta. Joku mun mielestä palautti viimeisimmät demotehtävät, valitti, että sillä oli jotain kaatumisongelmaa hirveästi. Mä en niitä kattonut kyllä vielä, että mikä siinä oli. Periaatteessa sillä, jos sillä unohtaa esimerkiksi se tapahtumien kohdalla testata, että onko se tapahtuma asetettu mitään funktiota vai ei, niin sillä nyt ainakin saa sen aina kaatumaan. Voi jollain muillakin jutuilla.
Getterin ja setterin sisälle tulee tämä from exception, ja ne on
kyllä, joo. Hetkinen. Mun mielestä niihin pitäisi pystyä kyllä laittamaan joku keskeytys niihin ketteriä settiin, mitä se designer osaa ihan oikeasti käyttää. Se vaan antaa virheilmoituksen siitä. Mut kaatuko se sulla sitten niin mun oikeesti?
Riippuu vähän miten on toteuttava, että jos sen päästään designerille asti menemään, niin se
kaatuu vain.
Puhuttaa asiasta ainakin sille, että komponenttia on jumatun vaikea käyttää.
Aha. Joo, mä en muuten vielä kokeillutkaan laittaa noihin ne designerin kanssa mitään, koska periaatteessa niissä pitäisi kyllä olla. Siis exceptionit, että sen designeri pystyisi sitten, kun sä syötät siihen virhettä, niin se pystyisi sanoa siitä jotain. Ei sen pitäisi kyllä kaatua. Mutta enpä muista, pitääkö se olla jotain tiettyä tyyppiä sitten se keskeytys, minkä niin sieltä heittää. Tämä pitääkin kahtoa vielä. Heittääkö se ne silloin ihan vaan ohi, että se ei reagoi mitenkään niin, vai kaataako se sitten?
Mä en muista kaatako se vai mitä, mutta applikaation exceptio, se taitaa ottaa ainoastaan kiinni niitä.
Joo. Mäpäs testaan noita kanssa vielä, en muistanut ollenkaan niitä katsoa. Mut periaatteessa niitä pitäisi olla siellä ja sen pitäisi toimia niiden kanssa, jos ne on oikein tehty. Mutta en nyt osaa sanoa, miten ne tehdään oikein. No sitten on tämmöinen, että kun me kuitenkin luodaan niitä meidän komponentteja dynaamisesti, niin siinä nyt ei ole sinänsä mitään ihmeellistä, luodaan niin kuin mikä tahansa muukin objekti. Mutta sitten kun se on tämmöinen graafinen objekti tai muuten tämmöinen, mikä halutaan, että tämä systeemi sitä osaa vähän paremmin hallinnoida, niin se pitää yleensä lisätä sinne jonkun muun kontrollialaisuuteen, yleensä sen lomakkealaisuuteen, millä me operoidaan. Niin sanotaan this, jos se olisi se lomake.controls.add ja sitten se meidän objektin nimi. Tämä lisää sen, ensinnäkin lisää sen meidän komponentin sinne tämmöiseen sisäiseen listaan, jota me voidaan sitten käpistellä pyytää kaikki komponentit, mitä on siinä lomakkeella ja niin poispäin. Jos tuolta controlsilta pyytää niitä. Plus, että se oleellisin, niin siinä vaiheessa, kun se tavallaan se lomake kuolee, niin se osaa putsata sitten kaikki nämä kunnolla pois, jotka on tässä kontrollilistassa. Jos sitä ei ole tossa, niin sitten siinä on vaarana, että sinne voi jäädä jotain vähän pitemmäksi aikaa niin kuin lillumaan muistiin, joka sitten häviää kyllä lopulta, koska se roskien keruu on olemassa. Nyt jos tehtäisiin jollain muulla kielellä kuin C-sarpilla, jos se kielellä, jolla ei olisi tätä roskien keruuta, niin pitäisi olla hirveän paljon tarkempi kaikkien näiden kanssa. Että milloin siivotaan mitäkin. Jos teette C++, niin olisi konstruktorit ja destruktorit kovasti kuumana käyviä. Että saataisiin systeemi pysymään läjässä ilman, että se syö muistia. Tämä roskien keruu helpottaa hirveästi tätä. Että lähinnä on se ongelma, että jos tehdään vain tyhmästi, niin se ohjelma ajon aikana se vaan syö sitä muistia. Ja sitten lopulta se ohjelma loppuu, niin sitten se tietysti vapautuu kaikki kyllä ihan nätisti. Mutta siitä voi tulla hias jossain vaiheessa. Mutta tämä nyt auttaa ainakin siihen, jos muistaa sen laittaa. Sen objektin tonne. Ja se myös voi vaikuttaa siihen, että ilmestyykö se yleensäkään näkyviin sinne. Katsotaan sitä, tuossa on muutama juttu siitä kohta. Eli jos ei se objekti tiedä, missä sen pitää sijaita, niin ei se näy edes siellä. Se on olemassa kyllä sisäisesti, mutta ei sitä näe missä. Sitten oli tämä validointi. Sitä ihmeteltiin kovasti tuolla pääteohjauksessa. Sieltä puuttuu itse asiassa yksi optio, mikä tuossa mainitaankin. Eli kun me otetaan kiinni validating-tapahtuma jostakin kontrollista, yleensä joku, mihin syötetään jotakin arvoa, eli tarkistetaan, että onko se niin kuin tavallaan ok, se syöttöarvo siinä. Otetaan tuo tapahtuma kiinni, ja yleensäkin tuo tapahtuma tulee vaan, jos siellä on tämmöinen kuin autovalidate-ominaisuus päällä siinä kontrollissa, ja se nyt oletuksena on näissä syöttökentissä yleensä. Sen voi muistaakseni laittaa ihan suoraan täältä. Pitäisi olla täällä valmiina. Eikö mukaan olekaan. Eikö niin, tohon ei voi edes syöttää. Tossa ehkä saattaa olla. Eikä on muka siinäkään. Rahataskokeistonne vielä tuolta joku. Pitäisikö laittaa ihan vaan toi perinteisin tekstboksi, siinä se varmaankin on. Jollei se näyttää, niin se on sitten siellä sisäisenä jotenkin muuten asettavassa, että tästä sitä ei saa päälle. Ei näköjään saa. Autovalideet, joo, ei oo. Taitaa olla toi. Se ei ole vaan tuolla nimellä tässä suoraan. Se on varmaan siellä jossain äitiluokassa niin syvällä, että sitä ei saa suoraan tosta puukottaa, vaan siihen on aina pistetty päälle joku muu property. Muistaakseni se löytyy sieltä kyllä ihan niin kuin muuttujen attribuuttina. Joka ei vaan näkyvissä tuossa listassa. Mutta jos tomputtaa pois päältä, niin sitten tota validating tapahtumaa ei tuu. Että sen saa silleen lennosta, sen saa pois päältä, jos haluaa. Ja tosiaan sitten, jos ollaan tuolla validating tapahtumassa, siellä sinne saadaan parametrina se joku event arksi, joku toi e, niin siellä on tämmöinen muuttuja kuin cancel. Jos asetetaan se true, niin silloin se tarkoittaa, että ei onnistunut, väärä syöty. Ja oletuksena siitä kontrollista ei pääse pois. Eli te ette pysty edes sulkemaan sitä lomaketta, jos tämä on päällä jossakin kentässä juuri. Se ei niin kuin tavallaan päästä edes klikkaamaan sitä sulkunappia. Ja tämä on tietysti vähän ikävää joskus. No, jos haluaa pitää nämä tavallaan tarkistukset päällä, että tämä validating tapahtuma tapahtuu, mutta päästää pois siitä kontrollista, vaikka siinä on virhe, niin se pitää asettaa tämmöinen päälle. Enable prevent focus change. Siihen laittaa true, tuommoinen ominaisuus sille kontrollille. Ja sitten sitä pääsee pois, vaikka se olisikin epävalidi. Ja tota voi käyttää sitten isommissa lomakkeissa, jos se nyt arvot vaikka vähän liittyy toisiinsa tai muuta, että ei pakko ihan oikeassa järjestyksessä syöttää kaikkea niin poispäin. Niin saattaa olla oletuksena kivampi, että tämä on päällä. Tämä on siitä hyvä silti, että siinä vaiheessa, jos sulla on isompi lomake, missä sulla on paljon näitä kenttiä, sitten siellä on esimerkiksi joku painike, jolla mennään sitä, kuitataan se lomake OK tai cancel tai mitä vaan, niin se siinä vaiheessa, kun käsitellään sen tapahtumaa sitten, että painetaan sitä nappulaa, niin se voi kysyä kaikille näitä kontrolleita, että onko ne OK, ja se riippuu just tästä arvosta, että onko ne kaikki OK. Jos joku vastaa siellä, että toi e.cancel on true, niin se ei ole OK, ja sitten ei periaatteessa hyväksytä niin kuin jotain OK-painiketta vielä. Tai pidetään se vaikka disabloituna. Eli tämä vaan aiheuttaa sen, että tiedetään, että onko se kenttä ok vai ei. Sitä voi kysyä niin kuin myöhemminkin niin kuin ulkopäin. Eli tämä on, että miten me halutaan, että se lomake toimii. Että onko se niuho, että pääsee yhdestäkään paikasta suoraan eteenpäin heti vai jotenkin muuten. Mutta niin kuin taisin viimeksi jo sanoa, niin tämä Windows Forms, niin tämmöinen niin kuin validointisysteemi, tämä ei ole mitenkään maailman ehkä paras. Tämä ei todellakaan taivu mihinkään monimutkaisempiin sitten. Pitää kuitenkin itse rakentaa joko tämän päälle tai jollakin muulla tavalla. Mutta tämä nyt voi yrittää käyttää. Tehtävä. Kentän arvo muuttuu punaiseksi, jos kentän arvo ei ole kelvollinen. Eli käytännössä silloin, kun tuo validating tapahtuu, joo. Eli sitä ei tarvitse muuttaa sillä tavalla, että sitä mukaan kun joku siihen syöttää, mutta sitten kun sitä mennään pois, niin sitten se siinä vaiheessa laittaa sen punaiseksi. Se riittää ihan hyvin tähän tehtävään. Tätäkö sä kysyit? Joo. ei mitään sen kummallisempaa. Et sitten kun siihen korjataan, niin sitten se muutetaan pois. Eli tämä kelvollisen syötteen jälkeen taustaveri palaa normaaliksi, tämä on se tyypillinen tilanne, mikä tehdään sitten tässä validate-tapahtumassa. Tämä on olemassa yleensä sitä varten, että tässä tämä tapahtuu sen jälkeen, jos tuo validating on mennyt OK:lla läpi, eli se cancel ei ole true, vaan cancel on false. Silloin tapahtuu validated. Et nyt se on OK, ja täällä voidaan sitten varmistaa, että se ulkoasu on semmoinen, että se kelpaa. Ja jos siellä on joku errorimerkki, niin otetaan ne pois, ja kaikki tämmöiset siivotaan täällä. Mutta ei tota ole niinku mitenkään pakko käyttää tätä tapahtumaa siihen. Kun pääteohjaksi nähtiin, että siellä missä tehdään tämä validatingissa, tehdään se tarkistus, onko kaikki ok, niin siinä voi yhtä lailla tehdä sen siivouksenkin monesti. Sitten jos se on ok, niin pistetään ulkoasu semmoisessa, kun se pitää ollakin. Niin voi olla kaikki siinä samassa. Mutta joskus se voi olla hyvä olla tulla erikseenkin. Sille ei ainakin ajateltu, että... Mä en ainakaan tuossa ensimmäisessä demotisessa, ei ole mitenkään oletettu, että teidän pitäisi tehdä just tällä rakenteella. Sitä saatte tehdä milläkin muullakin tavalla. Keksitte vain jonkun fiksun tavan tehdä se. Tämä ei ole mitenkään määräys, mitä pitää käyttää just validating ja validated tapahtumia. No sitten tämmöinen, mitä ei tarkemmin vielä käsitellä, on kontrolliomistaja ja parent. Tämmöiset käsitteet ehkä kannattaa jossain suhteessa tietää. Eli kontrollilla on tämmöinen niin sanottu owner. En muista, saako sitä mistään suoraan niin kuin varsinaisesti. Oliko siihen joku ominaisuus, jolla sen saa kysyttyäkin suoraan siltä, kuka on tämän kontrolli owner. Mutta se on tavallaan se, jonka alaisuuteen se on luotu, joka on vastuussa ehkä niin kuin siitä, milloin se niin kuin poistetaan se kontrolli.
Mikä kertoo sen, että mikä toi kontaineri pitää sisällään.
Joo, kontaineri on sitten vaan eri kuin tämä owner. Se ei ole välttämättä sama, se on monesti sama. Eli parent ja owner ei ole sama asia välttämättä. Tämä owner voi olla niinku tavallaan se uloin lomake, jolla se objekti sijaitsee. Mutta sitten on parent. On sitten se kontrolli, jonka sisällä se kontrolli varsinaisesti on. Meillä voi olla semmoinen niin kuin monitasoinen hierarkia. Meillä on tässä se lomake. Sitten sen sisällä voi olla jotain paneeleja tai mitä sitten lieneekin. Niin paneelien sisällä sitten on nappuloita ja tekstikenttiä ja muita. Jos se tekstikenttä on paneelin sisällä, niin sen parent on silloin paneeli. Mutta owneri voi olla silloin se lomake, se formi. Eli ne ei ole välttämättä sama asia. Ne monesti voi olla. Mutta ei välttämättä. Kyllä, koska ajatellaan pudotusvalikko, sehän on vähän niin kuin tämmöinen hierarkia, niin kuin jossain täällä just joku tämmöinen opaskansi on parent, olisi tuossa 2000 ja sen parent, niin tuo apru ja näin poispäin. Kyllä. Mutta eli täällä voi tavallaan, niin kuin, se lomake voi olla vaikka kuinka syvällä siinä yhden lomakkeen, tai se joku kontrollisen lomakkeen sisällä. Sisäkkäisiä kontrolleja vaikka kuinka, niin se parent on se just se lähinnä oleva sinne yläpuolelle, joka määrää sitten jollakin tavalla, että näkyykö se ja muuta. Että jos esimerkiksi parentti ei näy, niin se lapsetkaan ei näy ja näin poispäin. Se menee tietysti synkassa sitten. Mutta nämä ei ole aina samat asiat. Tosiaan owner ja parent. Harvemmin tätä owneria tarvitaan ehkä silleen, että sen parentti on niin kuin käytännön kannalta kiinnostavampi. Plus sitten on tämmöinen metodi olemassa kontrolleilla kuin findForm, joka etsii sitten ihan sen lomakkeen, jolla se, se kontrolli elää. Kun ajatellaan, että siinä voi olla tätä sisäkkäistä ketjua vaikka 5 tasoa, niin meidän ei tarvitse niin kuin sieltä sukkuloida, että aina kysytään seuraava parentti ja tsekataan, että onko se lomake seuraava, onko se lomake, vaan toi Fineformi tekee sen niin kuin meidän puolesta. Se käytännössä vaan hakee semmoisen ylemmän tason objekti, joka on formi tai joku siitä peritty. Ja kertoo sen sitten meille, että okei, se sijaitsee tämmöisellä formilla, tämmöisellä lomakkeella. Sitten voidaan sille tehdä jotain operaatiota, jos tarvitsee. Voisi ajatella, että meillä voisi olla nyt semmoinen just tämmöinen auto, joka liikkuu tuossa näytöllä, niin senhän pitää tietää just tuohon se formi, jonka alueella se voi liikkua, että se löytää se oikein seinän. Sehän voi tuupata jonnekin paneelin sisälle ja muuta. Jos se halutaan, että se liikkuu aina sen formin sisällä, niin sen pitää hakea tuolla Fineformilla tai jollain muulla tavalla se uloin alue, millä se voi liikkua sitten. Ellei haluta, että se liikkuu sitten sen pienen paneelin sisällä. Se on nyt ihan makuasia. Tuossahan se kannattaa miettiä, jos tulee just tämmöisiä valikoita, tulee monta tasoa, niin kannattaako tehdä edes tasoja, vaan pystyykö ne pistämään suoraan päätasolle kaikki, koska se on helpompi käyttääkin sitten jo. Mutta joo. No, me tiedetään nyt, että se lomake sijaitsee jossakin ja voidaan hakea vähän sitä paikkaa ja sen mukaan sitten operoida. Tätä tarvii aina silloin tällä. Sitten kaikilla näillä meidän kontrolleilla, jotka on peritty nyt sieltä jostakin muusta valmista. Tämä liittyy nyt siihen i-komponenttiin, niin niillä on tämmöinen dispose-metodi, jota voi joutua joskus kutsumaan ja joskus muuttamaankin. Eli tämä dispose on semmoinen, jota tämä roskien keruu kutsuu viimeistään sitten jossain vaiheessa, kun se poistaa sen objektin ja kaiken, mitä se sitten on niin kuin varannut sieltä muistista, niin se heittää ne veke. Ja silloin käytetään tätä metodia. Ja periaatteessa tätä pitäisi itsekin osata kutsua joskus. Eli meillä voi olla joku luokka, joka on peritty siitä i-komponentista, mutta se ei ole semmoinen, että sitä osaa automaattisesti tämä järjestelmä kutsua sitä sen disposeen. Ja tämmöisiä tyypillisiä esimerkkejä tämmöisestä olisi esimerkiksi tämä joku tiedostojen luku. Luodaan sitä varten joku tämmöinen stream reader vai mikähän se oli. Niin sitä ei tämä systeemi jostain se ei osaa sitten hävittää automaattisesti sitä muistista. Eli se on semmoinen, kun me luodaan nämä tiedostojen lukujuttu tai kirjoitus, mitä sillä sitten tehdäänkin, niin siinä vaiheessa, kun sitä ei enää tarvita, niin se pitäisi kutsua sille objektille tätä disposea, niin se hävii sitten heti siinä vaiheessa. Ei muuten oleellista, mutta jos me tehdään niitä paljon, niin ne jää lillumaan sinne muistiin ja ne hävii sitten joskus vasta. Ei tiedetä milloin. Mutta jos me itse tiedetään, että me sitä ei enää tarvita, niin kutsutaan sitä disposea saman tien sitten siinä kohtaa. Niin ne resurssit vapautuu, eikä se meidän ohjelman rohmua kaikkea muistia. Toinen tapa, millä tätä voi yleensä nopeuttaa, niin kun meillä on se joku objekti, joku stream reader lukija yhtä kuin ollut new ja niin poispäin, niin sitten me sijoitetaan vaan sen arvoksi null. Niin silloin se on yleensä merkki tälle roskien kerulle, että okei, sitä ei tarvita enää. Kun se viite tavallaan siihen objektiin häviää, niin sitten se putsaa sen nopeammin sieltä. Siinä samaa.
Se ei anna kirjoittaa, kun se on auki. Sillä on vielä kahva olemassa sillä luvulla.
Joo, eli sä puhut niinku samasta tiedostosta jo. Niin. Että luetaan ensin ja sitten yritetään kirjoittaa samaa. Kyllä. Tää on ihan normaalia. Tää tulee ihan monessa muussakin ympäristössä kuin täällä Windowsissa. Että aina pitäisi tavallaan ne sulkea oikeassa välissä sitten. Koska me voida semmoiseen tiedostoon kirjoittaa, että me luetaan samaan aikaan. Se ei. No se voi pelata. Mutta todennäköisesti ei. Joku ongelma siitä tulee. Eli periaatteessa nyt tämmöiset kontrollit, jotka on niin kuin sillä add, lisätty sinne kontrollislistaan, niin ne saa tuon dispose kutsua automaattisesti, kun äitikontrolli kuolee ja monet muutkin menee sinne ihan hyvin. Mutta sitten on näitä joitakin pieniä, niin sitä yleensä mainitaan, lukee manuaalia, että pitääkö ne olisiko ne hyvä tuhota itse. Eikä haittaa, vaikka tätä disposea kutsuu niin kuin turhaa. Se on määritelty sille, että ei se haittaa, vaikka tavallaan se olisi niin kuin tuhottu jo se objekti. Silloin on kutsuttu disposea, niin se voi kutsua uudestaan se. Se ei niin kuin kaada. Ei ainakaan pitäisi kaataa niin kuin systeemiä. Ja voi kutsua vaikka 10 kertaa silmukassa, niin ensimmäinen poistaa sen tai vapauttaa sen periaatteessa ja loput sitten vaan ei tee mitään. Että ei haittaa. Toinen tapa, millä voi kiertää ton, ettei tarvitse tuota disposea käyttää, on tämmöinen using-kikka. Tästä on paljonkin esimerkkejä. Olisikohan nyt tuossa, missähän tässä oli. No tuossa näkyy, miten tämä voidaan tehdä. Eli sanotaan using, ja sitten suluissa me siellä luodaan tavallaan se tämmöinen objekti. Se voisi olla tässä, se on nyt joku yhteys johonkin tietokantaan, joku SQL-juttu, sillä ei ole niin väliä, mikä tämä tässä on, mutta se voisi olla se tavallinen tiedostoluku. Niin se tämmöinen objekti, joka ei osaa muuten vapautua, niin laitetaan tuohon sulkuihin, ja jos niitä on enemmän, niin pilkku väli ja uusi luodaan, pilkku uusi ja niin poispäin. Ja sitten ihan normaalisti tämmöisessä lohkossa käytetään sitä. Se, mitä käytetään, ja siinä vaiheessa, kun tämä lohko loppuu, niin tämä systeemi heivaa sen mäkeen sitten muistista, kutsuu ne disposet ja semmoiset kaiken tarpeellisen. Niin tuossa ei niinku tavallaan näy sitä disposekutsua ollenkaan. Tämän pitäisi tehdä sama, mutta tästä on kovasti kritiikkiä tuolla maailmalla, että ei tämäkään, koko tämä dispose ja disposable jutut, niin nämä on vähän tämmöisiä hankalia täällä. Täällä Windows Forms ja C-Sharp-maailmassa. Olisi kai voinut tehdä jollakin toisellakin tavalla, mutta Microsoft on nyt päättänyt, että se tehdään näin. Ja meillä on se kiusana, että periaatteessa kaikki, joiden halutaan tukevan tuota disposea suoraan, niin ne pitää periä sitä yhdestä tietystä luokasta alun perin. Ja se voi olla tietysti joskus rajoitekojen moniperintää. Jos me halutaan, että se toteuttaa sen i-komponentin, niin sitten se on pakko periä sieltä, eikä jostain muusta hyödyllisemmästä, joka ei ehkä toteutakaan sitä. Mutta tätä voi käyttää, tätä tapaa, usingia. Sitten vaan tuolla se hankala tapaus. Vai tuosta muuta. No tästä aiheesta voitte lukea itse tarkemmin ja mennä siihen sen syvemmin, koska me pärjätään nyt ihan hyvin varmaan ilman mitään hirveitä disposekikkailuja tässä vaiheessa. Sitten oli muutama juttu, mikä ainakin siellä pääteohjauksessa tuppasi kaatamaan Visual Studiota. Musta oliko niitä vielä joku muu kuin nämä kaksi. Niin ensinnäkin tosiaan tämä kikka, että jos me tehtiin tämmöinen property, joka yritti käyttää niin kuin sitä itteensä. Eli tässä on stringityyppinen property nimeltä demostring. Jos sitten vaan ketti on suoraan retun demostring ja se, että on näitä demostring yhtä kuin jotain, niin tämä kaataa ihan takulla sen systeemi. Tämä ei vaan toimi siellä, vaikka se toimii jotenkin muuten. Joskus aikaisemmin meille. No periaatteessa joo, se rekursiivinen määrittely se voi tehdä, mutta se vaan toimii kuitenkin käytännössä joskus se käännettä niin kuin erikseen. Että tämä kaataa sen designerin kyllä. Kyllä viittaa. Ei ole. Ai niin kuin tyhjät ketit ja sitten. Sittenkö se toimisi? Siis
sillehän se määritellään, että kun toi, kun se ei tarvitse tehdä mitään erikoisiksi tapahtumia.
Sä kokeilit sitä?
Se toimii kyllä, että sanotaan sitä perkeä, että se pitää reilata.
Niin se muuten voikin toimia. Okei, eli pitäisikö meidän kokeilla? Joku voisi tietysti testata, toimiiko sen siis. Eli toi ei nyt ainakaan toimi, mutta jos meillä olisi täällä ihan nämä niin kuin vaan tyhjät. Eli näin. Niin nyt se saattaisi toimia. Meinaatko, että sekin vaikuttaa tähän jotakin? Eli tämä muka toimisi. Kokeilkaa joku visuaalista, mitä mä en kokeile tässä nyt. Okei, se on hyvä, jos se toimii, mutta se ei vaan muuten ole hyvä, sitten, jos ikinä tarvii koodata siihen mitään, niin sitten se ei toimi todennäköisesti enää. Eli jos nyt on pakko tähän kettiin laittaa jotain tai settiin. Sittenhän se kaatuu, kun sitten on pakko viitata tähän itseensä. Niinkään kuin se on vaan tämmöinen yksinkertainen, jos siihen ei mitään toiminnallisuutta, niin se sitten toimii, mutta eihän se ole kauhean hyvä. Yleensä nämä pitää kuitenkin määritellä sitä varten, että siinä voidaan tehdä joku tarkistus. Ketti saattaa riittää, mutta setti ei välttämättä riitä. Niin, jos tekee privaatin. Joo, ettei käytä sitä siellä designerissa. Kyllä. Kyllä, kyllä. Sitten tätä voi tehdä. Mutta en nyt oikein vakuuttunut, että onko tämä hyvä tehdä tätä näin ollenkaan missään vaiheessa. Koska se jossain ei kuitenkaan toimi. Että...
Jos on semmoinen, minkä tarvitsee mitään tarkistusta koskaan.
Niin, siinä tapauksessa ehkä joo. Mutta eihän me sitäkään voi aina tietää. No, tämä on vähän niin kuin tämmöinen häkki selvästi, tehdä tämä näin. Se yleensä aina neuvotaan tekemään näin, eli meillä on ihan oikeasti se erillinen privaatti muuttuja siellä. Kyllä mä lähtisin tekemään nyt kuitenkin tämän mukaan, varmuuden vuoksi. Pitää ehkä tutkia vielä tätä tarkemmin, että sanotaanko jossakin oikeassa kielen speksissä, että miten, saako noin tehdä ihan virallisesti. Onko se niin kuin suositeltavaa? Kaikista päätellä se ei ole kauhean suositeltavaa, koska kuitenkin tämä jossain vaiheessa kaataa. Mutta tämä Visual Studion designeri nyt on vähän tämmöinen erikoinen, kun se tavallaan tulkitsee osittain tuota koodia. Se ei kuitenkaan tee kaikkea, mitä siellä aina on. No, sitten on toinen, mikä ei kaada tätä Visual Studiota, mutta se oli ainakin parilla oli sille pääteohjauksessa, että se ei suostu käyttämään sitä omaa komponenttia, jos se oli U-asemalla. Se herjäsi jostain turva-asetuksesta tai jostakin. Ja siihen oli sitten Microsoftille joku pitkä ohje, että joo, jonnekin ihmeellisen tiedostoon pitää laittaa jotakin ihmeellistä, niin sitten se voi sieltä ajaa mukamassa. Mutta helpoin ratkaisu on vaan kopioida sieltä U-ta jonnekin muualle se asemalle. Tätä ei varmaan kotikoneella ole. Tai joku verkkoturvallisuusjuttu tai joku semmoinen, että jos sieltä tulee semmoista ihan hämärää herjaa, niin se voi johtua tästä. Mä sitten ottaa se virheilmoitus nyt ylös, mutta mä en muista. Joku, jolle se tuli, niin voisi tietysti pistää mulle maililla sen vielä, koska mä en ole sanonut tätä tietysti toistettua itse, että mulla se ei ole herjannut tätä. Että tosiaan jollakin se herjäs, useimmilla ei. Ettei kannata kierrä jumiin siihen sitten, että homma ei vaan etene, kun se ei niin suostu kääntymään sitä, ajamaan sitä. Voi olla. Siis joskus on ollut semmoistakin täällä verkkolevyllä, että voi chippipakettia, että on voinut käsitellä normaalisti U-asemalta. Mä muistan, korjattiinko se jo aikaa sitten. Tää voi olla joku vastaavanlainen ongelma. Et se on nyt vaan niinku lokaali ongelma täällä mikroluokissa. Mutta jos muistatte tuon nyt jossain selkäytimessä, että tulee se kummallinen ongelma, niin tarkistatte, että johtuuko se tosta. Että ainakaan niinku tuntitolkulla tahkoa sitten sen kanssa muuten. Vielä jos palataan tuohon pääteohjaus kolmoseen, niin siellä oli selkeästi tämmöisiä muutamia ongelmakohtia. Mä niitä yritin selventää sinne pääteohjaustehtävään antoon, mutta en tiedä onnistuinko. Eli nyt muuten nekin, jotka ei niin pääteohjauksessa käy, niin katsokaa aina ne tehtävät ainakin. Koska mä laitan niihin kaiken mahdollisen vinkin ja muuta, mitä tulee niin kuin mieleen sillä pääteohjauksessa ja myöhemmin. Kaikki, mikä niin kuin voi auttaa niin kuin demoja tehdessä, niin ne on siellä. Niitä ei tule sinne demotehtävien yhteyteen niin usein, vaan ne tulee sinne pääteohjauksiin, koska periaatteessa siellä pitäisi reinata se, että osaa sen demo sitten tehdä. Mut. Mitäs täällä oli? Lähinnä oli tämä, että mihin se error provideri ja nämä tarkistukset laitetaan. Siinä vaiheessa, kun on luotu se oma komponentti ja laitettu se sinne pelikentälle, niin tuntuu, että menee vähän sekaisin, että mihin niitä kannattaa laittaa. Että monet laittoi helposti kaikki tarkistukset ja kaiken laittoi sinne lomakkeen sisään. Koska sieltä, en tiedä, onko se sitten niin kuin tämmöinen vahinkoklikkaus lähinnä. Että kun on lomake valittuna, niin sitten täältä mennään tänne validatingiin ja ruvetaan tänne koodaamaan sitä, mikä pitäisi olla siinä omassa komponentissa siellä. Sen validating-tapahtumassa. Siinä on nyt vissi ero, että kummassa se on. Kun laitetaan sinne omaan komponenttiin, niin se koskee vaan sitä omaa komponenttia, mutta kun me laitetaan se koko sinne lomakkeen validating-tapahtumaan, se koskee periaatteessa koko lomaketta. Sillä on ihan samanlaiset tapahtumat kuin näillä yksittäisillä kontrolleilla. Eli se tarkistus laitetaan tonne. Ja nyt kun mietitään, että mihin se error provideri pitää laittaa, niin ei sille oikein ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin laittaa se kanssa tuonne omaan luokkaan. Koska siitä tulee ihan turhaa ylimääräistä koodia, jos sen pitää sen lomakkeen koko ajan hoksata, että montako mahdollista error provideria siellä tarvitaan sen mukaan, että paljonko siellä on sitten niitä kontrolleja ja muita. Se on helppoa, kun se itse se kontrolli hoitaa sen, että jos siellä tulee virhe, niin se tuuppaa se error provideri itse se kontrolli siihen näkyviin. Tosin siinä komponentissa kannattaisi olla ehkä joku property, millä voi määritellä, että halutaan, että laittaako se semmoisia näkyville, koska sitä ei välttämättä jokaisessa sovelluksessa haluta semmoista punaista täppää sinne vierelle. Että jos on fiksu komponentti, niin sen saa sitä päälle tai pois sitten sen mukaan, mitä tykkää. Mutta oletuksena voisi vaikka olla siellä. Eli kaikki toi siihen omaan komponenttiin. On sillä pikkasen väliä. Muuten siis oikein minusta pätevä logiikka, mutta se on vaan, että kun sulla voi se sama virhe tulla useammalta komponentilta yhtä aikaa. Ja sitten se error provide ei voi olla kuin yhden kohdalla kerralla. Ja nyt se ongelma, että sen pitäisi sitten luoda kuitenkin siihen samaan virheeseen mahdollisesti useita. Siellä voi olla monta kenttää, joihin kaikkiin pitää syöttää vaikka positiivinen numero, vaikka 3. Sä tarvit kuitenkin sen 3 error provideria sitten, koska ne kaikki voi olla virheellisiä yhtä aikaa. Paitsi jos...
Yhden providerin, sitten voit laittaa sinne yhdelle providerille 7 erroreita, niin kuin useammalle kontrollille.
Voiko sen laittaa useammalle yhtä aikaa?
Siis niin, koska siinä 7 erroreissa sun pitää laittaa se eka parametri, eli se kontrolli, mihin se tulee se ero.
Niin silloin kun tulee eventissä se virheen suorittanut komponentti antaa senderinä itsensä, niin...
Eli siis, siis se osaa mennä se sama provideri, se osaa pistää sen täpän useampaan. Se ei ole aina niin kuin yksittäinen. Okei, okay, joo.
Käytännössä kun sä pystyt siinä eventarina antamaan sen eventin, että mikä sieltä tuli virhe, niin käytännössä sitten formi voi valita virheilmoituksen paljon fiksummin kuin että siellä
Joo, kyllä. Tosin kyllä se kontrolli voi lähettää virheilmoituksenkin sieltä mukaan. Sitten se voi se formi päättää, käyttääkö se suoraan sitä vai onko sillä oma. Koska kyllähän sinne voidaan, tai muuta minusta kannattaa sinnekin rakentaa virheilmoitukset sisään. Joku voi niitä haluta pistää suoraankin, jos se on laiska ohjelmoija, mutta... Joo. okei, mä kuvittelin, että error provideri, se on vaan aina niin se on aina yhdessä paikassa kerrallaan. Eli sen vaan voi asettaa useampaa yhtä aikaa. Ja sitten se voi tehdä noin, kyllä. Ilman muuta. Onko se nyt sitten parempi kuin että se on tuolla? Ehkä se on parempi, voi olla parempi sitten laittaa tosiaan sinne lomakkeen tasolle. Tää on vähän makuasia.
Niin. Sitten kun kyselee niitä erroreita, että onko siellä joku erro, niin siinä sitä providerilta voi kysyä siis get error, mutta sitten pitää antaa myös parametreja sitten niitä kontrollilta.
Mm-hmm.
Katsotaan, että onko siellä erro vai ei.
Joo. Se on kyllä totta, joo, kyllä, kyllä. Se on vaan nyt, että käytetäänkö sitä error provideria siihen kysymiseen, että onko siellä virheitä, vaikka sitä se suoraan niitä kontrolleilta, jossa se virhe on. Koska siellähän on suoraan sillä lomakkeella on se, mikähän sen metodin nimi nyt oli, joka periaatteessa käy ne kaikki läpi ja ilmoittaa sitten vaan, että tuliko ok vai ei. Niin se kysyy sillä yksittäiseltä kontrollilta, ei error providerilta. Joka on vähän niin kuin ekstraa siinä sitten vaan niin kuin sen komponentin tai kontrollien vieressä havainnollistamassa sille käyttäjälle, että siellä on virhe. Mutta niin kuin sisäisesti ei varmaan formin kannata niiltä kysellä, että onko kaikki ok, vaan ihan suoraan siltä pääjehulta, eli siltä kontrollilta. No, saatte toteuttaa sen sitten mihin kumpaan vaan, pitää korjata toi. Tosin ei sinne varmaan mitään haittaa, vaikka sen kapseloi sen error providerin tonnekin. Sitä voi silti käyttää ulkopuolesta, jos sen saa siitä säädettyä siitä vahta kontrollista, että käyttääkö sitä vai ei. Jos se on pois päältä, niin sitten voi itse hallinnoida ihan täysin. Niin jos ei vaan jaksa tehdä mitään raahaa komponentin pöydällä ja sitten vaan katsoa, jaha, se antaa, näyttää ihan virheilmoitukset ja muut siinä suoraan. Tämä on vähän tämä ongelma, että mitä kaikkea sinne omaan komponenttiin lopulta pitää laittaa. Että sen voi koko maapallon rakentaa sinne kaiken. Onko se fiksua? Mihin kukakin vetää sitten sen rajan, että virhetarkistus siellä on, mutta laitetaanko se virheellisyyden näyttäminen sitten siihen kanssa. Niin se on vähän niin kuin, että jos se väriää se komponentti kenttänsä punaiseksi, niin pitäisikö sen sitten myös näyttää se error, hallita se error provideri siihen vierelle. Lähinnä se kysymys on sitten varmaan siinä, että mikä sinne se pitää se virheilmoitus olla. Että voiko senkin sitten asettaa sen lomake, joka käyttää sitä vai käytetäänkö sen oman komponentin sisästä, jos se on siinä sen komponentin sisällä se virhe, tai tuo error provider. No, näitä tehdään ehkä vielä vähän myöhemmin lisää, tai tehdään jotain ihan muita. Ei tuota error provideria nyt kaikissa Windows-ohjelmissa näytä olevan muutenkaan. Että se on vain tämmöinen yksi tarjouks. Sitten oli vähän kanssa epäselvyyttä tosiaan tästä delegaatista ja siitä tapahtumasta. Eli se on aina nyt se oma komponentti, joka esittelee sen delegaatin tyypin. Ja sitten luo sitä vastaavan semmoisen muuttujan siellä. Eli jos katsoo vaikka vielä tuolta nopeasti, oliko se nyt just edellinen vai siis se tuolla. Missä näistä tapahtumista oli. Eli nämä kaksi riviä, niin nämä on aina siellä omassa komponentissa nyt. Se esittelee tämän tyyppisen delegaatin, joka on käytännössä vaan, että tämän näköinen funktio on olemassa. Ja sitten se esittelee sitä vastaavan, ei tämä rivi vaan, tämä toinen ei ole se. Sitten se esittelee sitä vastaavan tapahtuman, jonka nimi on sitten joku. Eli tässä on esimerkkityyppinen tapahtuma, joka tarkoittaa funktiota, joka ei vaan ota mitään parametria. Nämä kaksi riviä tulee sinne omaan komponenttiin. Ja sitten siellä on jossakin vaiheessa mahdollisesti se kutsu sille. Kutsu sille tapahtumalle, jos se on määritelty. Eli se toi pitää tarkistaa, eikö se tuossa ole laitettu. Ei muuten ole, hyi. tuossa, tämä on oikeastaan huono esimerkki. Tuossa pitää testata, että se tapahtuma on eri suuri kuin nolla, ennen kuin sitä kutsutaan. Ja mitään niin kuin semmoista niin kuin, koodia, mitä tuon funktion pitää tehdä, niin sitä ei tule sinne omaan luokkaan. Ja omaan kontrolliin, ei missään vaiheessa, vaan se on sen jonkun ulkopuolisen homma kokonaan. Kaikki se, että mitä tapahtuu sitten, kun tuo tapahtuma tulee. Että siellä taisi mennä vähän silleen ristiin, että määriteltiin näitä sinne lomakkeen sisään, eikä sinne kontrolliin. Sitten se homma menee vähän sekaisin. Mutta tämä nyt ehkä toivottavasti aukeaa tämän viikon demoissa. Siellä on pakko tehdä tapahtumia ja muita niin paljon, että jos ei ala sujua, niin ei sitten ala kyllä missään vaiheessa. Tai viime viikon demo tehtävissä. Eli me demotaan näitä nyt vielä keskiviikkona, vielä reilusti. Katsellaan viimeisimpien tehtävien vastauksia. Joo. Eli oma komponentti esittelee delegaatio ja luo sitä vastaava attribuutin. Ja sen lomake tai mikä missä se sitten onkin, niin se käsittelee sen tapahtuman. Ihan niin kuin mikä tahansa muukin tapahtuma. Se tulee tänne tapahtumalistaan. Kaikkien muiden joukkoon. Se pitäisi ilmestyä sille, valitaan se oma komponentti, se pitäisi olla täällä, sitten kun se on kaikki oikein. On sen nimi sitten kukkuluuruu tai mikä tahansa, se tulee tänne listaan. Sille määritellään sitten jotain koodia käsittelemään sen. Mutta katsellaan sitä nyt vielä keskiviikkona sitten, kun teillä alkaa siellä autoja pyöriä demotehtävissä hirveästi. Eli, jos mennään asiassa pikkasen eteenpäin, ei tule mitään hirveän vaikeaa tässä. Muutama tämmöinen muistettava asia vaan lähinnä. Eli nyt, jos me halutaan sitten ruveta oikeasti niin kuin tuuppaamaan kunnolla grafiikkaa siihen meidän lomakkeelle tai johonkin kontrolliin, niin sitten pitää vähän sen tietää Windowsin graafisista jutuista. Katsellaan nyt vaikka ihan esimerkki. No, pitäisi täällä olla jotain. Jotakin koodia. Tässä on hieno ohjelma, joka piirtää meille ellipsin. Sattumanvaraiseen paikkaan muistaakseni. Katsotaan tuosta piirre, niin se piirtää lisää ellipsejä sattumanvaraiseen paikkaan. Massiivinen graafinen ohjelma. Katsotaan, miten se on tehty. Siitä on hyvä lähteä. Ehkä täällä on tämä. Sieltä tämä button piirreklik. Niin. Piirtäminen nyt on melkoisen helppoa. Eli ensinnäkin me tarvitaan se joku alue, mihin piirretään. Ja nyt jos se on tämä lomake. Mulla on lomakkeella toi nappula ja sen piirremetodi, niin se on silloin tämä this on tämä meidän lomake taas. Niin sitä voidaan pyytää suoraan, että create graphics. Niin se palauttaa tämmöisen pelikentän, mihin voidaan piirtää. Ja mä kutsun sitä nyt kanvakseksi tässä. Sitten miksi niin haluaa sanoa. Sitten me tarvitaan joku, millä piirretään sinne, eli kynä. Luodaan uusi kynä. Yllättäen luokan nimi on kynä, ja sitten sille voi antaa vähän parametreja, että minkälainen se on. Väri löytyy suoraan tuollaisen kolorin kautta. Siellä on valmiiksi kaikenlaisia värejä, sen voi sitten itsekin kyllä määrittää jollakin tavalla, mutta värjätään noilla nyt tässä vaiheessa. Ja sitten se on, että kuinka leveä se kynän terä on. Onko meillä nyt terävä lyijykynä vai tylsä lyijykynä vai oikein kunnon tussi. Ja sitten vaan piirretään. Sanotaan, että canvas.draw jotain. Ja tähänhän löytyy sitten vaikka mitä piirtosysteemiä. Tuotaan sitä draw. draw arc, draw bezier, draw closed curve, curve ellipse, ikon, image. Täällä on vaikka mitä valmiina. Eli tässä on nyt käytännössä tämmöisiä niin kuin Windowsin peruspiirtotoimijuttuja, joilla voidaan piirtää kaksulotteista grafiikkaa, pistää kuvia tuonne näytölle ja kirjoittaa tekstiä. Siinä ne perusjutut, mitä voidaan tehdä täällä. Sitten jos halutaan tehdä 3D tai jotain muuta, niin se vaatii vähän muita juttuja vielä lisäksi. Katsotaan, päästään semmoisenkin vielä täällä kurssilla jossain välissä. Mutta näillä nyt niin kuin perusasiat saadaan tehtyä ihan moneen kertaan. Eli tämmöisellä ihan normiohjelmalla, niin eihän se nyt hirveästi piirrä edes. Siellä on niitä valmiita komponentteja vaan muuten. Ei siinä välttämättä enää grafiikkaa edes ole sille. Valkataan se oikein. Metodi tuolta ja nämä draw-jutut tässä nyt vaatii yleensä aina tämän kynän. Se vähän riippuu mitä piirretään, niin vaatii tietysti vähän eri vermeitä, mutta kynä oletuksena. Ja sitten kun puhutaan ellipsiä, niin sitä haluaa koordinaatit, että mihin se piirretään. Tuossa on X ja Y ja sitten minkä kokoinen. 100 ja 150. Ja nämä on ihan pikseleinä tuossa näytöllä. Tai siinä sen lomakkeen sisällä. Ja sitten tuossa on toinen sama draw perässä, mutta tämä arpoo sitten, että mihin kohtaan se piirtää ja minkä kokoisen se piirtää. Käytetään tuota randomia vaan tässä. Ja se tuppaa jotakin sinne. Ja näyttää sitten täältä. Huomaatteko, sinne tuli ensimmäisellä kerralla tuli kaksi näitä. Se toinen on tämä vakio ja sitten toinen on arvottu. Ja sen jälkeen, kun mä piirrän uusia, niin sitten se vakio piirtyy aina sen vanhan päälle, niin se erotat täältä. No niin. Ja sitten tässä koodissa on nyt käytettävä disposea. Eli nyt nämä tämmöiset piirtojutut, ne on tämmöisiä resurssisyöppejä. Kaikki tämmöiset kynät ja nämä graphics-objektit ja niin poispäin. Niin ne pitää aina erikseen tuolla disposella hävittää. Muuten ne jää lillumaan sinne muistiin. Ja häviää sitten vasta tosiaan milloin lie. Niin tässä pitää muistaa toi kutsua erikseen. Aina. Kaikissa näissä piirtojutuissa. Oli se mikä objekti näihin liittyy, on aina se dispose pitää laittaa. No, tämä ei kuitenkaan nyt ihan näin yksinkertaista valitettavasti. Eli tämä ei ihan ehkä toimittaa mun softa vielä. Sinne on vielä täällä tämä taas täältä vähän kommentteihin jotakin pois, se saadaan toi pois tuolta. Eli se, että mä vaan piirrän tuosta klikkaamalla, niin se ei passaa. Oho. Taas toi tuolta pois. Mitäs se nyt tekee, kun mä otan täältä? No niin, se hävisi tuolta. Eli nyt kaikki mitä mä piirrän, niin ne hävii sieltä, kun mä tuon tähän jotain päälle. Eli tää Windows ei pidä tota mitä sinne on piirretty, niin se ei pidä sitä mitenkään tallessa. Se on tuossa tasan niin kauan kuin se jollakin peitetään tai pistetään toi piiloon tää ohjelma. Mitä mä oon kerran piirtänyt tänne, niin se häviää sieltä. Yhenee kaikki. Niin se ei ole mikään tämmönen niinku lokero, johon vaan voi tuupata jotain, että siellä niin sitten on sen jälkeen. Vaan tää pitää tehdä vähän vaikeemmin. Oikeesti. Eli tässä on olemassa tämmönen kuin paint-tapahtuma. Aina kaikille objekteille. Ja se tapahtuu aina silloin, kun se kontrolli pitäisi piirtää uudelleen näytölle. Jos mä laitan tuohon nappiin koodia ja piirtän ne sillä, niin se ei liity millään tavalla tähän peinttiin. Sitten kun mä peitän sitä mun ohjelmaa tai pistän sen piiloon tai muuta, niin se nappulassa tapahtunut piirtäminen ei tapahdu uudestaan enää. vaan tapahtuu se normaali paint, joka piirtää sen normaalin harmaan taustan tuohon, niin kuin mitä siinä äsken oli. Eli meidän pitää sinne paint-tapahtumaan laittaa se meidän piirte, jos me halutaan, että se näyttää aina just siltä, mitä tuossa kuulosti. Ja katsotaan, mulla tuossa nyt oli se paint on täällä määritelty. Mä otin sen vaan nyt pois päältä. Eli tässä on samannäköinen koodi kuin tässä tutun piirreklikissä. Laitetaan se nyt vaan tänne takaisin. Nyt se saattaa pelata taas. Vai pelaako? Eli se piirsi sinne mulle jotain. Pistetään tuo pieneksi ja tuodaan takas. Niin kyllä se piirtää sillä uudestaan. Toki se ei piirrä nyt sitä samaa mitä äsken, koska se piirtää arvalla nyt. Joka kerta se piirtää uuden ellipsin tänne. Taas tuli uusi piirtopyyntö. Pistän ton tohon noin, niin se piirtää uuden. Ton. Huomatkaa, se ei piirrä mitään siinä vaiheessa, kun mä siirrän tän tähän päälle, mutta sitten kun mä paljastan tältä vähän niin se tajuaa tää systeemi, että okei, nyt pitää piirtää joku osa edes tästä uudestaan tästä näin, niin sit se vasta tekee sen piirron. Mä siirrän tätä tälleen koko ajan tänne niin ylemmäs, että se peittää vaan enemmän, niin ei tapahdu mitään piirtoja. Kun se vaan peittää enempi, niin se tämä on sen verran fiksu tämä systeemi, se tajuaa, että ei tarvitse peittää mitään uutta. Ja sinne ei ilmesty nyt randomilla mitään näitä. Teidän pitää uskoa, että se ei ilmesty nyt suoraan tuonne alanurkkaan koko ajan sattumalta. Heti kun pistetään näin päin, että nyt sitä rupeaa ilmestyä enempi, niin sitten se rupeaa piirtämään sieltä johonkin noita laatikoita. Eli peintti tapahtuu aina, kun siinä on tarve päivittää tuota näyttöä. Ja se on yritetty tehdä mahdollisimman silleen fiksusti, että sitä ei tehtäisi turhaan, eikä niin oikeastaan piirretä aina koko aluetta edes kerrallaan, vaan sinne peintitapahtumassa tulee tieto siitä, että mikä alue sieltä vaan pitää piirtää uudestaan. Eli oikeastaan vaan se, kun mä siirrän tämän tästä päältä pois, niin toi mikä paljastuu, niin tämä alue pitäisi piirtää uudelleen. Eikä mitään muuta, mikä täällä oli näkyvissä valmiina. Jos muutetaan tätä koodia vähän. Eli kun tänne tulee tämmöinen kuin paint event arcs parametrina, niin sieltä saadaan tietää tämmöisestä propertista kuin clip rectangle, että mikä on se alue, mikä oikeasti pitää piirtää uudestaan. Ja periaatteessa se pitäisi tehdä vaan sille alueelle, koska muuten, jos me aina piirrellään turhaan kaikki, jos meillä on vähänkin enemmän graafista kamaa sinne, niin me saadaan hidas ohjelma aikaiseksi. Voidaan testata laittamalla toi tuohon. Ai niin, se on vielä päällä sitten. Toi tuohon mukaan, niin se näkyy, että se piirtää sitten vaan sille tietylle alueelle. Niin, tässä on sama piirto muuten, mutta se ottaa vaan nämä koordinaatit, mitä tästä clip rectanglessa on mukana. Eli se alue, mikä mä nyt peitän tuosta sitten jollakin. Piirsi tonne. Eli nyt se piirtää aina sen ellipsin just sille alueelle, minkä mä paljastan tuolta. Eli toi on se, mikä pitäisi aina sieltä niinku päivittää. Onpas tämä hieno. Massiivisen hieno ohjelma. Vähän riippuu, mitä meillä siinä nyt on sitten, että voidaanko me päivittää se tolleen palassa. Se ei välttämättä aina helposti onnistu. Mutta mahdollisesti. No, tätä sitten kun meillä on joku oma luokka, joka haluaa tämän piirtämisen tehdä. Se voi olla vaikka joku nappula, joka piirretään ihan uudestaan jollakin uudella tavalla. Niin sitä ei välttämättä tehdä sillä tavalla, että määritellään tämmöinen mikä tahansa metodi tänne, joka suoritetaan siinä, kun on-paint-tapahtuma. Me määritellään uudestaan koko on-paint-tapahtuma yleensä. me kirjoitetaan joku tämmöinen funktio tänne. Eli overridataan tämä oletus onPaintti täältä. Ja siinä on vaan sitten oleellista, että muistetaan kutsua sen pääluokan vastaavaa metodia. Ja sitten toimii kaikki nämä tämmöiset, mitä sitten sinne liitetään niin kuin muuten siihen päälle vielä. Niin kuin tätäkin kutsuttaisiin sitten. Jos mä otan tämän tästä pois, niin sitten tämä form 1 alaviiva paint, niin sitä ei tehdä enää. Vai tehdäänkö? Varmistetaan. Ei piirtänyt mitään. Joo, ei piirrä noita delegaatin kautta tuupattuja juttuja sinne. Mutta muuten näyttää toimivan kyllä. Tässä olisi voinut käydä silleenkin, että se ei tekisi nyt mitään piirtyjuttuja. Kun mä heittäisin tätä tähän päälle, niin koko lomake olisi jäänyt niin kuin pois. Mahdollisesti, mutta se näkyy toimia sen verran ainakin. Eli toi on hyvä laittaa aina tuonne sinne perään. Eli kutsutaan sitä oletus on paintia. Tässä tuossa oli muuta. Joo. Pitää huomata, että missään tapauksessa tätä onPaintia ei saa missään kohtaa koodia ei saa suoraan kutsua. Se on niin kuin väärä toimintatapa, että jos vaikka tehdään jotakin, minkä pitäisi vaikuttaa tuohon näyttöön. Haluttaisiin piirtää sinne jotakin, tuupata sinne mitä nyt vaan, niin me ei sitten sen jälkeen päivitetä sitä kutsumalla onPaintia. Vaan jos me tehdään se, niin me ohitetaan kaikki tuo Windowsin oma järjestelmä älykkyys siitä, joka tietää sen, että mitä kohtaa sitä pitää päivittää ja tarviiko päivittää oikeastaan ja milloin tarvii päivittää ja niin poispäin. Niin tätä ei pidä ohittaa. Vaan meillä on tämmöinen metodi kuin invalidate, jota me kutsutaan silloin, kun me halutaan, että joku objekti pitäisi piirtää uudestaan. Ja sitten se Windowsin ympäristö päättää, että piirretäänkö se uudestaan just heti vai kohta, vai piirretäänkö ollenkaan. Se tietää sen sitten lopulta, että onko tarpeellista. Mutta periaatteessa toi kutsu tarkoittaa, että me haluttaisiin, että nyt se pitäisi piirtää. Mutta jos se on niin kuin esimerkiksi sillä tavalla, että niin kuin tässä ohjelmassa nyt on, niin jos ajatellaan, että voi mun piirrenappula, sillä olisi joku oma ulkoasu. Ja sitten mä teen jotakin hauskaa, että siihen pitäisi vaihtaa vaikka kuva. Ja sanon sille invalidate, mutta jos se on tämmöisessä tilanteessa, niin ei sitä piirretä sinne, kun se on tuolla peitossa, se nappula. Windows se piirtää sen vasta sitten, kun mä teen näin. Siihen voi mennä vaikka 10 minuuttia, se paljastuu, ja sitten se vasta piirtää sen. Ei se tee turhaa työtä. Jos se piirtelisi näitä koko ajan, niin kuin, miten meitä huvittaisi, niin kyllä olisi jumissa Windows ja moni muukin ympäristö, jos se toimisi sillä tavalla tyhmästi. Niin sitten vasta kun se paljastuu, sitten se piirretään. Joo, sitä invaliditeettia nähdään esimerkiksi, no joo, kokeillaan tätä samaa ohjelmaa, tässä on niin kuin fontit. Fontit lomake, jossa voi nyt testata, että minkälaisia kirjasimia tästä koneesta suurin piirtein löytyy. Mä voin vaihtaa tätä fontia ja oho, sekö ei näy, kaatusko? No niin. Parameter is not valid. Mielenkiintoista, mutta hyvin mahdollista. Tätä ei ole kyllä viimeisen päälle mitenkään koodattu. Kyllä suuresta. Pistetään joku Arial, se varmaan toimii. Tai sitten ei. Tämä vielä toimii ennen luentoa. Tässä mä sitä nyt mukaan hajotin. Parameter is not valid. Sijainti, new point, 10,50. Prus. Onko tuossa jotain, joka on tuossa prussissa? Toi on ihan oikein.
dispose, plus dispose. Onko se toimi nyt millään sitten meille? Toimiko se tuo? Ei toimi sekään. Jaha. Parameter is not valid. Mielenkiintoista. No, katsotaan nyt tää läpi kuitenkin. Mä mietin, minkä takia se nyt tässä just kaatuu, niin vähän näin päästä. Eli periaatteessa tässä ei pitäisi mitään muuta tehdä, kun siinä luodaan tämmönen uusi fontti. Se katsotaan tuota comboboxista, että mikä siellä lukee fontin nimenä. Tuohon tää ihan merkki on se fontin nimi. Ja se comboboxi on populoitu ihan noilla fonteilla, mitä tässä järjestelmässä on. Mä sitä tuossa äsken testasin. Eli täällä konstruktorissa täytetään se comboboxi fonteilla. Niin me saadaan fontit tällä tavalla, sanotaan fontfamily.families. Se on tämmöisiä fontfamilyjä meille. Ja sitten voidaan käydä tää taulukka läpi sieltä yksitellen. Ja tässä vielä mä sain tän kaatumaan sillä tavalla, että mä tuuppasin vaan kaikki fontit ensin sinne laatikkoon. Ja sitten mä yritin pistää sen näyttämään se fonti, niin se kaatus, kun jos mä valkkasin semmoisen fontin, millä ei ollut tämmöistä regular-tyyliä ollenkaan, mikä on oletus. Niin pitää nyt kysyä, että mikä on, millä löytyy regular-tyyli. Jos löytyy, niin tuupataan se sitten tänne comboboxiin. Ja nyt se valkkaa vielä sieltä tuon ensimmäisen fontin. Ja kyllähän se nyt sillä ensimmäisellä fontilla piirtää tuon, mutta minkä takia se sitten ei. Päivitä sitä sen jälkeen. Eli nyt siinä vaiheessa, kun mä valkkaan sieltä niin kuin uuden fontin tai muuten sitä koko laatikon arvoa siinä, niin silloin se tulee joko tänne numeric up down font value change tai combobox selected index change tapahtumaan. Ja täällä vaan kutsutaan, että tämä lomake niin invalidoidaan. Ja sen pitäisi piirtää se uudestaan. Silloin se tulee tänne paintiin. Mutta minkä takia se nyt siellä sitten muka kaatuu sitten sinne toisella kutsuvaiheella. Tämä jää nyt vähän niin kuin ihmeelliseksi. Koska mä ihan takuulla tätä testasin tuossa monta kertaa ennen kuin mä tulin tänne. Silloin se vielä toi. Ja vielä samassa koneessa. Sama softa kaikki. Eli nyt kun se lähtee tuosta päälle, niin nyt se ainakin piirtää jotakin sinne. Toi ei kaadu. Ainut, että tämä laatikko täällä. Ei senkään pitäisi vaikuttaa mitään tähän. Sen mä laitoin. Niin mistä se muuten tulee sinne ensin? Tuolla. Mä laitoin sen tuonne äsken. Kaatako se sitten tätä jotenkin? Ei. Ei tietenkään vaikuta. Parameter is not valid. Sijainti. Tässä kertoo, että mihin kohtaan se haluaa piirtää tämän tekstin. Eli x-koordinaatti 10 ja y-koordinaatti 50. Siinä se oli ihan nätisti, miksi se on nyt mukaan invalid tässä kohtaa. Kukas keksii, mikä tässä mukaan nyt on pielessä? Name Arial Black. Size 10. Tuo näyttää ihan okolta. Prussikin näyttää ihan okolta. Kaikki näyttäisi niin kuin tämäkin on ihan ok, mutta jostain sitä se kaatuu nyt vielä. Hetkinen, onko minulla täällä kaksi kertaa tää päällä? Ei. Se on vaan toi debukki tuolla. Keksiikö joku, mikä tässä voisi olla? Ai niinku myöhemmin.
Niin, mä mietin vaan, että meneekö se fontin piste tai meneekö se pointti ruutukoordinaatti.
Mikähän takia se menisi? Ei se viimeksi kyllä mennyt. Pistetään tähän joku ihan järjetön. Nyt se ainakin menee tuon luotan yli. Kyllä se nyt piirsi sen sinne luotan ulkopuolelle. Nyt se vaan sitten kaatuu. Joo. Mahdollisimme yksinkertainen ohjelma, mutta hyvin se kaatuu nyt. No, tästä tulee mulle nyt kotiläksy, että mikähän tässä mukaan nyt on pielessä. Piti olla mahdollisimman yksinkertainen Hello World tähän hommaan. Pitää korjata tää keskiviikko. Onko täällä vielä jotain muuta? No ei oikeastaan. Joo. Ehkä tää riittää tälle päivälle. Mä depukkaan ton erikseen, niin ihmettelään keskiviikkona sitten mikä tässä oli. Katellaan lisää piirtäjuttuja mahdollisesti silloin vielä.